musím říct, že mám trošku trauma z dlouhodobých diskusí, ale k tomu se nebudu vracet, tomu se asi potom dostaneme v té naší diskuzi, protože i tam zase zazněla řada kliše, jak se naše myšlení neustále pohybuje a to mám pocit, že nějaký začarovaný kruh. Já bych začala ukázkou, když mám mluvit o literatuře, tak bych začala krátkou ukázkou z knihy Peníze od Hitlera, která v německém překladu vyšla pod názvem Ein Herrlicher Erde, což byla dlouhá polemika, co se týče titulu té knihy. Tu ukázku z této knihy jsem zvolila proto, protože tato kniha byla přeložena do 15 jazyků, nyní se chystá 16. jazyk, asi se čínština. A tato kniha jde světem a o tomto světě mi podává informaci. A problémy tohoto světa jsou skutečně nyní zcela jiné, než si kolikrát myslíme, například v tom prostoru naší České republiky. Je to část kyselé jablko, do kterého se tu snažíme kousat. Denis neunavuje obdivnými výkřiky nad starožitným námitkem. Neodbíhá k výhledu na středoevropský barokní sklost a divadelní budovu. Ani k rozborům počasí. Neodlehčuje. Ví, že chceme mluvit o jediném, ale je to muž. Hlavně žádná lítost, hlavně žádné cítování. Jablka ostentativně přehlíží. Nad jejich rozkouskovanými těly šlachovitá ruka několikrát zakrouží a jako sup se vrhne na mobil co zkušené. Drobí na koberec, usrkává čaj. Paní doktorko, já jsem ten poslední, kdo by chtěl obyvatele Puklic bránit, to víte sama nejlépe. Jenomže většinou se tak chovají z nevědomosti, historické souvislosti se jim pletou, nevnímají kontext. Oni nejsou schopni rozlišovat mezi jednotlivci, ať už dělali cokoliv a žili kdekoliv. Vážně? Nebo mluvit? Promiňte, mluvím jako idiot. To jistě ne. Přisunu hranici se sušenkami blíž, aby se nemusel natahovat. Vytáhne dvě spodní oválné karty. Stavba se rozkladne. Nacisté promyšleně a plánovitě prováděli nesrovnatelně horší zvěrstva. Nesrovnatelně, to jistě. Německá většina v publicích byla velká, nešlo o jednotlivce, ale o desítky fanatiků, to jistě. Vás třeba nikdy nezajímalo, jak žila za války česká většina? Mě ano, mě to poslední dobou zajímá hodně. Němci byli zhenlajnutizovaní, takže tam nešlo žít. Řada Čechů vystěhovali bez náhrady. Několik hospodářství zabral odpad SS a Auswanderung svůj Juden, no domů a kožilžů. Vypínám zvuk, studuju na pěto tvář. O co mu jde? Zdusím osvětovou přednášku samém zárodku. To jsem si mohla rovnou rozevřít potištěný plátnový. Jakýkoliv. Jistě, vím, kam míříte, že všichni Němci byli Hitlerova pátá kolona. Já to vím, že i někteří publiční Němci vítali hajláky slavobránami. Já to vím, jak moc chtěli dokázat, že své připojení kříži zasloužit. Vím to, no a co? Rozřezat další pivní dálce bude nechrom. Úplně stejně zblbli Češi v roce 45, jenomže Češi měli být bystřejší, Denise. Prožitých 6 let je mohlo varovat. Měli dalším zrůdnostem zabránit. A především, a to si Denise jednou provždy zapamatujte. Já nechci být odškodněna jako Němek. Já chci být odškodněna jako člověk, kterému se stalo bezpráví. Jako člověk, jako občan, který byl postižen právem. Chci, aby se řeklo, že tady byl páchán zločin. No co na mě tak vyjádáte? Na základě této knihy jsem zjistila, že každá země má svá traumata. Ta kniha je půdorys, na které si každé ty země své trauma okamžitě použijí, naberou a řeší. Musím říct, že i s tou knihou já jsem zažila mnohé nemilé zkušenosti, takže pan doktor Heinzel, když mi říkal, že se tady nemusím bát, že vajíčka nebudou házena, tak jsem mu řekla, že mě to nevadí, že už jsem vznikla na ledacos. My jsme se dohodli v mé nakladatelství, že vznikla kniha o tom, co se dělo s touto knihou, kdybychom dali všechny, jak anonymy, tak všechny reakce, kde mě vyčítali buď, že jsem židovka, nebo že jsem nacistka, nebo že jsem proti Čechům, nebo Židům, Němcům, všichni s ním mají nějaký problém. A já si myslím, že to je okolo literatury. Že se má ukázat, že jednak je určitá vrstva společenská, ale pak je velice důležitá vrstva, a to je vrstva lidského života. A zachytit esenci určité doby. Kdybych žila v jiné zemi, tak použiju jiné kulisy, ale ten model, ten antropologický průzkum je všude stejný. Neustále se v průběhu lidstva opakuje, že se určitá skupina lidí, kteří mají, jsou u moci a mají ten pocit méněcenosti, tak si vždycky nějakou skupinu obětí najdou. A pro mě je ta kniha metafora, nebo veškeré té mé knihy jsou metafora toho, co mě vadí na současném světě. Po této knize jsem řešila už jiné věci, protože moje perspektiva třeba vidění evropských problémů se změnila právě po návštěvě Číny. Metafora v tom smyslu, že já jako autorka odmítám dělení. Odmítám určitá slova, protože ten jazyk jakýkoliv prostě lže. My jsme vychováváni v tom jazyce od malička a bohužel tam je největší problém, že všechny předsudky, všechny nesmysly, které líčení určitých dějných situací, jsou předávány rodiči dětem. A tady je asi ten začarovaný kruh, protože samozřejmě jenom potom ti jedinci, kteří jsou schopni kritického myšlení a jsou silné osobnosti, se z toho vymaní a zjistí, že to může být všechno úplně jinak. Takže mě, pokud to přeženu, v jisté fázi už nezajímá, jestli je někdo Němec, Čech, Američan, Ital, komunista, nacista, disident. Mě zajímá jako člověk, jak se chová v určitých situacích, a najednou je ta perspektiva úplně jiná. Tolik jenom poznámka, to se asi k tomu dostane potom v té diskuzi, protože moje téma je jiné. Moje téma je traumata v české minulosti, zpracovaná v české literatuře. Já tím nechci příliš unavovat, protože těch traumat, co se týká, ono samozřejmě každé období má svá traumata a jsou pojmy, která jsou slova, která podvádí sama sebe. Češtině. A to je třeba přesně to národní, nebo ten, což samozřejmě tohle slovo zaplevelilo český jazyk nebo myšlení 19. století. Potom jsou to slova jako národní, takový ten kolektivní viník a kolektivní oběť, což je nesmírně nebezpečné používání těchto slov, a to já se snažím nějakým způsobem vymítit. Úplně z jednoduchého důvodu, protože literatura dokáže zachránit esenci určité doby lidských osudů a vždycky jde o každého jedince, úplně o každého. Takže to je potom také samozřejmě těžké při těch diskuzích, kdy se neustále na váškách poměřuje, kdo byl větší oběť, kdo nejvíc zažil. Samozřejmě já se můžu dovolit i se hádat třeba s židovskými komunitami, jako kdyby to jejich neexistuje. Každý lidský život je cený, každá ta duše je tady jednou, takže jestliže ten člověk se nemohl žít svůj život a ty léta ztratil, tak je to prostě tragédie. Prostě ve válcích není vítěz. V české literatuře samozřejmě my máme těžké postavení, protože ta česká literatura byla svobodná do nástupu nacismu a pak po roce 90. Po roce 90 ještě doznívala ta vlna, kdy se vydávána díla z těch tří linií, normalizační autoři, exiloví autoři, disidenti. To znamená, že to je v posledních 10 letech, je tady možná to hledisko svobodné literárně, nebo kdy už můžeme, ale jenom se ukazuje, že buď nenastal čas, anebo to umění české umění napomáhá zapomnění, to je můj názor. Samozřejmě my tu máme nějaké milníky, v roce 1958 vyšli z Babělci, to já považuji za výrazný počin Josefa Škvoreckého, kdy se vrátil k roku 1945. A i k otázce Němců je tady Žert Milana Kundery v 60. letech. Je tady z té rezidentské literatury považuji za zásadní český snář Ludvíka Vaculíka. tak mám pocit bez ní té svobodné literatury v roce 1994, jak má to byla sestra. Ale najednou, co se týká těch mezníků, nebo literárních počinů, které vyšly na dřeň, tak chybí. Buď jsou to jakési vzpomínky, které ospravedlňují vlastní jednání, jsou to třeba Pavla Kohouta, anebo jsou to samozřejmě poslední dobu třeba, co se týká česko-německé problematiky, tak se objevila řada knih, Jan Urbán, Kateřina Tučková, Jakuba Katalpa a tak dále, ale to je většině, co ovlivňuje tu masovou spotřebu, abych tak řekla, tak převládá názor, že vlastně to úplně jedno ve výsledku padouk nebo hrdina, my jsme jedna rodina, a k tomu napomáhá třeba například sfilmované knihy Petra Šabacha, to jsou všechno ty Perišky a Penda a tak dále, kde je všechno zjednodušované. A já vlastně mám takové postavení, protože já nevím, kde stojím v určitém směru, protože když se mi to stalo poslední dobou i v Německu, jsem dostala dvě ceny a při každé z těch cen byla nějakého Dacia a já jsem se nepoznávala. A jedno mě Helmut Karásek a jedno Andreas Kossert. Jeden je literární vědec a jeden je historik, takže to bylo zajímavé, v jakém kontextu já se ocitám. V Čechách to je tak, že si myslím, že nejprve jsem byla nějaké uznání v tom zahraničí a zpětně se trošku neví, co se mnou, protože mi v těch recenzích vyčítali, že dobře, jazyk a kompozice v pořádku, ale druhý jiná témata, že to není už nikomu nezajímá, nebo že nejsem česká v určitém smyslu, že tam není ten švejkovský tón, nebo jak bych to nazvala. Takže já se označuju ne jako česká autorka, jako autorka, myslím, že to tak má být. Mentalita i národů je vidět v tom, jakým způsobem přistupují k překladu, nebo které knihy si vybírají. A Liberec je jakýsi mezník i tady na těch mých cestách, protože teď jsem byla v Německu na čtení, kde samozřejmě si vybrali knihy z té trilogie, kam patří ty peníze od Hitlera. A pak odjíždím do Francie, Belgie, Lucemburska, kde si zase vybrali úplně jiné knihy, protože tato historická témata už nezajímají. Ale chtějí ta existenciální výtra si povolda a knihu smrt nebo když se bátí. A já jsem o tom přemýšlela, když bych to měla zobecnit, co já bych si představovala, čím by se ta literatura, film měly zabývat, ale nějaké zobecněné formě umělecké, a to bych krátce přečetla ve své mateřštině, tedy česky. A jenom jsem si říkala, že proč už bylo tolik let, v roce 89, proč se tak málo věcí mění. Takže to je i moje odpověď, kterou jsem si hledala pro sebe a kterou se tady s vámi vydělím. Česká společnost je nemocná, a co je horší, odmítá se léčit. Žijeme ve sfalšovaných dějinách 20. a desetiny 21. století. Dokud se klubko nerozmotá, nebudeme svobodní. Život v tragické zemi, kde lidé chtějí zapomenout a současné umění v tom pomáhá. S Rusy máme společnou nechuť k pravdě. Zamýšlím se o 20. v České republice po roce 89. Musím se zamýšlet i nad tím, proč na mě přes všechnu svobodu nechat. Dostávám se logicky k letům předchozím, než je jejich důsledkem. Je to česká kronika věře zlé malosti, sekernictví a pomstechtivosti, nekonečných schůzí, sestavování oběžníků, kádrových posudků, slepého přizpůsobování se sovětského vzoru, autokratického rozhodování neumětelů, ustavičného žvanění, pracovní demoralizace, separatistický choutek Slovenska, které vyvrcholily rozdělením Československa na Českou republiku a Slovensko, Českou republiku a Slovensko v roce 1993. Zdrojem této atmosféry je možná neustálý pocit, že jsme jakýsi nárazník mezi Západem a Východem, ale také k ní přispěla první masová hysterie, vysídlení Němců v roce 1945. Nikdy jsem se ve škole nedozvěděla, že tu po staletí žili Němci a Češi. Podle školní interpretace přišli až s Hitlerem a byli tudíž po právu vyhnáni. Mnichovská dohoda, odtržení Sudet, uplatnění Nurembergský zákon protektorátu Čechy a Morava, okupace, holokaust a zničení židovské kultury, i nacismem vyprovokovaný poválečný odsun měl za následek násilné ukončení spoluexistence Čechů a Němců. Před druhou světovou válkou žili v Čechách a na Moravě téměř 3 miliony Němců. Po druhé světové válce převážely nediferencované, nevraživé protinímecké nálady, opírající se o princip kolektivní viny. Splývají v jakémsi zvráceném paradoxu i s tradičním antisemitismem a vrcholí vysídlením Němců. Uzavřenost české národní kultury podporovala oficiální stanoviska po roce 1945. Přítomnost židovského a německého elementu v kultuře českých zemí buď zkreslila nebo zcela zamlčela s odůvodněním nacionálním, ale ušetřením. Sudetští Němci v sobě obsahují nebezpečný kontrarevoluční potenciál. Tato deklarovaná i latentní averze poznamenala plošně vztah k celé německé kultuře. K organizovanému odsunu podstatné části německého obyvatelstva z Čech a Moravy, obhajovanému i národně státní myšlenkou, došlo v souladu s rozhodnutím vítězných mocností. Ale už v létě 1945 proběhly neorganizované tzv. Divoké odsuny, prováděné místními orgány státní moci, provázené terorem a masovými vraždami na německých kolaborantech i nevinně nadřečených. Tyto revoluční výstřelky přeznamenávaly poúnorové politické čistky na českém obyvatelstvu. Česko-německé vztahy na území Čech představovaly hluboce tabuizované téma až do 90. let 20. století. Z obsunu Němců se vyvinula představa Německa jako zdroje revizionismu a revanšistické politiky. Ovšem část Německa obsazená Sověty byla v roce 1947 vnímána jako bezvýhradně demokratická pokrková. Němci byli odsunuti, Židé mrtví nebo exilu. Po dlouhá desetiletí byl prakticky popírán jakýkoliv německý a židovský vklad do dějin české kultury. Přitom jedním z nejvýznačnějších spisovatelů spjatých s českým prostorem se paradoxně stal německy píšící autor židovského původu Franz Kafka. Kafka patřil první navrátivším se německy píšícím autorům, jejichž dílo mohlo být v rodné Praze na počátku 60. let připomenuto a v 90. letech se stal značkou lákající do Prahy turisty. Atmosféra těchto vytězněných dějů slouží dodnes jako strašák populistickým politikům dneška. Prezident Václav Klaus poukazem na revanšisty vzdoroval v roce 2009 Lisabonské smlouvě, kterou podepsal Bartošiny jako poslední. Divoké vyhnání připravilo půdu pro další různé děje, a na to zapomínám. Novinář Ferdinand Peroutka, který zemřel v americké emigraci v projevu pro svobodnou Evropu v roce 1956, napsal. Vysídlením Němců vznikla atmosféra, ve které bylo možné odstranit bez velkého poplachu politického protivníka a zvyknout si na život bez práva a zákona. Jednou řekl Palacký, že by se nadále nemohl vážit národa, kdyby v něm ten poslední cikál nevlastnil stejná práva. Nyní ale, po roce 1945, zmizelo řádné právo pro 100 tisíce, aby později pro další, ještě netušené 100 tisíce, rovněž mohlo zmizet. To jsou morální následky masového vysídlení, když se dají už dnes rozpoznat. Když je možné potrestat člověka za to, že patří k určitému národu, pak je později také možné, že bude potrestán za to, že patří k určité společenské třídě nebo k určité politické straně. Budoucnost nebude hrdá na ten okamžik, kdy byl na světě zaveden pojem kolektivní vina. Po převzetí moci komunisty v roce 1948 po sovětské okupaci 1968 zmizelo řádné právo pro další 100 tisíce. Stalinismus u nás bujel bez ohledu na to, co se dělo v Sovětském svazu. Nejde jen o to, že lidé byli zavíráni, nemohli žít své životy. Stalin byl vzor v dobách, kdy bylo jasné, že je to masový vrah. A generace, která se k němu hlásila, vše smetla v roce 1968 větou, že, cituji, jsme se dopustili v mládí několika chyb a omylů. Za plurál my se schovaly mnohé tváře, ale mohli se chyb a omylů nedopouštět. vždy je možné něco neudělat. Byl to zkorumpovaný režim teroru a masových vražd, výsměch jakékoliv právní společnosti. Jakoby mladí příslušníci SS uklidnili svět větou, dopouštěli jsme se mladí omylů. A tím by byla podpora Hitlerovi vyřízena. Zatímco Německo podlace jasně označilo tyto lidi za válečné zločince, u nás za zločiny 50. let, myslím tím věznění a monster procesy, poprava Milady Horákové, odebírání dětí rodičům, znárodňování majetku, ročníky nekomunistických studentů vyházených z fakult, přesedlování rodin, plenění klášterů, ničení knihoven. 60., 70. a 80. let, myslím tím, třídně diskriminované děti nesměly studovat, rozmohly se anonymy a udavačství a lež, vrazy byly dále u moci, tentokrát si jistí, protože do zády měly sovětské tanky. Nebyl nikdo vyloučen z veřejného života. Po roce 1989 se přelili do parlamentu a podnikatelských kruhů a nežité, zmrzačené životy. Oběti museli mlčet, ani dnes o svědectví zbývajících nikdo nestojí. Za 20 let po roce 89 ani jedinkrát nezaznělo, že člověka definují jen a jen činy, a ne slova, která mění podle toho, jestli se píše rok 53, 68, 89, 2013. Kdo jednou nepomáhal režimu, který vraždil, musí se postavit ke svým činům, protože jinak urážíme mrtvé. I ty, kteří sice fyzicky přežili mnohaleté žaláře, ale vrátili se psychicky jako trosky. Soudy s komunistickými zločinci se vlečou. Nikdo nebyl, není a nebude potrestán zásadně, protože odmítáme přijmout podivně. Předáváme jasný vzkaz mladším generacím, že se může, protože každou zrůdnost ze jsme ze světa větou, dopustili jsme se paní. Podstatné je vyváznout a zajistit si dobré bydlo. Kati a oběti se slily. Vzpomínkové akce se konají v Osvětimi, ale stále ne v Katyni, Bobletech nebo Ráchinově. Mládí nemůže být naděje, je vychováváno v atmosféře, kde se z generace na generaci předávají polopravdy a předsudky. Představa tlusté čáry za minulostí znamená zamést minulost pod koberec, kde zahýbá dál. Tanky v roce 68 byly poslány na ex-partajníky, mnozí z nich stavěnově v 50. letech ochotně pomáhali věšet prátky. A zažívali zklamání, když se probuzení jara nepřidali ti, kteří trávili předchozí leta v kriminálech, zatímco dotyčně schůzovali, žili, psali a prohlédli v momentě, kdy byl odstaveni od moci. Tohle všechno se smetlo v roce 1989 ze stolu, jako to nikdy nebylo. Pomílal se trapně kauzalová Kundery, ale o původcích, kteří do podobných situací tuhé dostali, ani slovo. Navracejí se ty též vzpomínky odlišné vnímané v kontextu doby i v kontextu zastřešujících informací. Ty jen umocňují dobovou slepotu. Vlastní paměť se doplňujeme kolektivní pamětí, ale nerozumělňujeme tak následně pravdu vzpomínek. Nelze znásilňovat, falšovat a začerňovat žádná místa, ať jsou pohnutky sebepochopitelnější a sebeušlechtilejší, ať se týkají intimního života nebo díla, které vcucla doba. Neměli jsme to napsat, neměli jsme to prožít, neměli jsme to vyslovit, neměli. A co? Vymažeme proto své paměti? Nebudeme se ke svým životům hlásit a senzurujeme? Kdo žil v socialistické zemi v okupačním režimu jako Vazalorusko, jako by neuměl žít v jiném světě. Partajní mládenci v Čechách se dnes pokouší o kapitalismus se socialistickou tváří. Vítězství vyvolených bez konkurence a mimo volnou soutěž, tak jako byli zvyklí ze socialismu soupeři diskvalifikovat politickou persekucí. Převzali mentalitu. Nepodporují nadané a schopné, ale méně schopné jen proto, že jsou loajální a bezkonkurenční. Všechno, co strany tvrdí o podpoře umění, je lež. Už zase mají peníze. Mají zájem podporovat jen komerční, tedy nejkonformističtější umění. Stále se snaží zničit vše a každého, kdo ukazuje, že právě na ní. Jsou to trpké situace, do kterých český národ zahnal minulé století. A není to nakonec s českým národem tak, že sice fyzicky přežil, mnohaletý žalář, šestiletý za nacismu a 40letý za socialismu. Dal je to jako s člověkem. Vrátil se do svobodného světa psychicky jako otrocká, schopná a ochotná jen urvat pro sebe, co se dá. Návrh mají ti, kdo nebyli nuceni odolávat nátlaku, kde by si vyzkoušeli, jak zachovat nekompromisnost charakteru. Ale vrhají se na lidi, kteří se byli v kriminálech nebo nemohli vydávat, nebo emigrovali a hájili právo na svobodné vyjadřování. Význam takového postoje se zlehčuje. Ti, kteří se bojí, aby nepřišli ochotně namazaní krajec, podpoří všechno, ke všemu rozdějí. Před rokem 89 v teple přečkali dobu plánovaného oblbování na svých chatách s plzeňským pivem. Chatařeni se mnohdy vysvětlovalo jako přesunutí tvůrčího západu jinam. I tehdy jako dnes byla většině hostejná jakákoliv nespravedlnost. Dnes jsou pro změnu nepohodlní hlavně Romové a cizinci. Touha po partajních výhodách přežila pozice prezidenta i pozice monarchie, cara. To je onen bacil východu, který nás zůstal. Strach z občanské společnosti, snaha druhé využít, obejít, tvářit se, že nejsme součástí Evropy, jako by Evropa byla někde mimo nás a hodna ze směšnění, jak ukazuje fiasko českých politiků v čele Evropské unie v roce 2009. Je nebezpečná česká zapouzřenost, která se nezabývá tím, co se děje za hlavně. Jakoby lidé měli pocit, že všemu rozumí nejlépe, že jsou pupek světa, všem to osladí a natřou, řeknou světové špičky, jistě zajímavé. Ano, my přece máme to svoje. Možná jde stále dokola o majetek. Zvůli nás si úplnost, chybí pokora a lidskost a zvídavost a vědomí, že život nemusí být soutěž. Češi mají tendenci hlasitě okázávat poslední slovo. První prezident Tomáš Garrigue Masaryk, za něž byla republika, která vznikla v roce 1918, když jste měli svobodná, se obával lokajské mentality. Mentality, jak nás poznala Vídeň, mentality čeledína, který jen občas stane v hospodě a vykřičí nahlas, co si myslí o svém pánovi. Toto lokajství, nasycené azijskou mentalitou, hledá vinníky kolem. Na ní si odreagují pocit méněcennosti. Halasná akce z tohoto hlediska byl i rok 89. Tváříme se, že nevidíme tváře vrahů ani kolaborantů okupačních režimů. Kam se rozplynuli příslušníci státní bezpečnosti? Jde o to jenom pojmenovat. Panuje atmosféra obdivu k silnějším. Oběti jsou ponižováni ze dvou stran. Těmi, kteří je zničili, a těmi, kteří jim vyčítají, že se zničili dali. Jak se vysvětlit bezcharakternost tolika lidí? Celé generace vyválené v onom čase. Pochopitelné je pokušení nebýt mezi pronásledovaným. Stále se tváříme, že jsme někdo jiný. Pro některé lidi je to součást výzbroje pro přežití v Čechách. Země, kde chvílemi není místo pro duši. Česká varianta kapitalismu vrací zákon džungle. Silnější ovládá slabšího. Ale zákon lidské společnosti by měl znít silnější chrání slabšího. Křivdy neodčinné během života, jako by se nikdy nestalo. Všichni chtěli iluzi, že všechno je nějak absurdně v pořádku. Jedině zoufalci a cynici se nedají nikdy lepit. Ani dola se socialismu, ani dola se komunismu, ani dola se kapitalismu. Český svět je zvláštním způsobem přízračný, bizarní. Jinak než expresionismu nebo hororu, protože lidé nestrácí lidskou tvář a kontakt s realitou. Situace nikdy nepozbývají obyčejný kontur. I ta největší lidská bezcharakterní zhubnost nebo intriky nebezpečného trouby jsou i objektem studia pokřivené specie zumána. I detaily pokřivené doby, kdy vlády byl milejší jeden komunista než tři odborníci. V souvislosti s hrou Mein Kampf spisovatel Tabory napsal, cituji, když se bude vážně písmo svaté, což já teď, když jsem starší, dělám, pak je jasné, že židovská Bible i křesťanská Bible chtějí, abychom nepřátelé milovali jako sami sebe. To je teologický základ, kdy extrémní polarity učí usmíření. Ne, to není správné slovo. Lásce, odpuštění. Vášení vždycky záhadná. O tu naději na lásku jde. Konec citátu. Ale také o naději na pravdu. A schopnosti radovat se ze života i pod šibenicí, nebát se životem ušpinit a žít svůj život pravdivě bez ohledu na ideologie a nánosy doby. A nedělat si iluze o nikomu. Strach z nemoci, z bolesti, ze smrti činí nad lidskou duchou režimy i mocnými tohoto světa jako sjednocující maják. Moje psaní je také podobenstvím o vyrovnání se s minulostí vlastní země. Pokusem vyrovnat se s něčím, s čím se vyrovnat nejde. Otevřít vrata neredukované historie, vrátit sílu dramatu. Obklopit doložená fakta fiktivním příběhem. Bez nostalgie. Aby se z obecněných ideí nepostráceli konkrétní jednotlivce. Říkat, co je pravda a nejen jaká je skutečnost. To umí jen literatura. Děkuji.